Այդ ժամանակ Բաուերի դուրս եկող նրբանցքներից մեկում կեղտոտ չորս հարկանի շենքի առջև խմբվել էր անապաստանների բազմությունը. Նրանց մեջ էր նաև Հերստվուդը. Բազմությունը գնալով մեծանում էր. Չափազանց լայն բաճկոնները ծանրացել էին հալված ձյանթացությունից, օձիկները բարձրացված էին. Մաշված ծոպերիզներով շալվարները, որ ավելի նման էին պարկերի, կախ էին ընկել ոտքներից շատ մեծ, պատառոտված կոշիկների վրա. Մարդիկ չէին փորձում ներս մտնել, այլ միայն ծանրորեն ոտքից ոտք էին փոխվում և ձեռքները գրպանները դրած նայում էին մերթ անցորդներին, մերթ վառվող լապտերներին. Հերթը ժոպե առ ժոպե մեծանում էր. Սրանց մեջ կային և փոսընկած աչքերով ճերմակամորուք ծերուկներ, և համեմատաբար երիտասարդներ, որոնք սակայն հիվանդությունից հյուծված էին, նաև միջին տարիքի մարդիկ. Սակայն ոչ մի գեր մարդ չկար. Մեկի դեմքը բոլորովին անարյուն էր, մյուսինը աղյուսի պես կարմիր. Մեկը նիհար էր, կորացած, մյուսը քարշ էր տալիս փայտե ոտքը. Երրորդը կարծես կենդանի կմախք լիներ, որի հագուստ վրայից թույլ կախ էր ընկել. Շուրջ բոլորը երևում էին մեծ ականջներ, ուռած քթեր, ճակճկած շրթունքներ և արյունակալած աչքեր. Այս ամբողջ բազմության մեջ ոչ մի նորմալ առողջ դեմք չկար, ոչ մեկն ուղիղ կեցվածք չուներ, չկար մեկը, որի հայացքը չթափառեր. Ուժեղ քամուց նրանք սայթաքում էին, ընկնում կիսահալ ձյան վրա. Այս ու այնտեղ վեր էին ցցվում նրանց ցրտահարված կարմիր բռունցքները. Ոմանց գլխին գլխարկանման ինչ-որ բաներ էին դրված, որ բնավ չէին պաշտպանում նրանց կապտած ականջները. Մեկ այս, մեկ այն ոտքին հենվելով, նրանք օրորվում էին զարհուրելի մի ռիթմով. Որքան բազմությունը ստվարանում էր դրան մոտ, այնքան ավելի հաճախ էր լսվում դժգոհություն և հայհոյանք, որ կարող էին ուղղել ու մասես.
«Գրողի ծոցը գնան դրանք, գոնե շտապ էին բացել»։
«Միայն փարավոնին նայեցեք, աչքը մեզնից չի կտրում»։
«Գուցե կարծում են, թե դեռ ամառ է»։
«Ես կգերադասեի հիմա սինգ-սինգում լինել»։
Հանկարծ սառը քամին առանձնապես ուժեղ փչեց, անապաստանները ավելի սեղմվեցին միմյանց։ Նրանց մռայլ, համբերատար սպասումը որևէ կատակով կամ փոխադարձ բարյացակամությամբ չէր թեթևանում։ Կողքներով կարգ էր անցնում, որի մեջ հարմար մեկնվել էր մի ջենտլմեն։ Աղքատներից մեկը, որ հենց դռան մոտ էր կանգնած, նրա վրա հրավիրեց մյուսների ուշադրությունը։
«Ապա մի սրան նայեցեք»։
«Իհարկե, նրա համար ցուրտ չի»,
արձագանքեց մյուսը։
«Հեյ, հեյ»,
բղավեց երրորդը, թեև կարգը վաղուց էր սլացել նրանց կողքից։ Կամաց-կամաց վրա էր հասնում գիշերը. Անցորդները դիմում էին տուն. գրագիրները և վաճառողուհիները աշխատանքից տուն էին շտապում. Անցնում էին լեփ-լեցուն տրամվայները, պայծառ լուսավորում էին գազի լապտերները. յուրաքանչյուր ցուցափեղկ լույսի մի շող էր նետում մայթին։ Դժբախտ սովալ լուկների ամբոխը դեռևս կանգնած էր դռան առաջ։
«Միթե երբեք չեն բացելու»,
լսվեց մեկի խրպոտ ձայնը։ Այս դիտողությունն ասես կրկին հետաքրքրություն առաջացրեց փակ դռան նկատմամբ։ Մարդիկ դռանն էին նայում ճիշտ ինչպես շները, որոնք վնգստալով նայում են դռանն ու բռնակը ճանկռում։ Նրանք կծկվում էին, աչքերը ճպացնում, և ժամանակ առ ժամանակ հանկարծ որևէ մեկը սկսում էր կոպիտ հայհոյել։ Գրեթե անխոս սպասում էին նրանք, իսկ ձյունը, հողմի հետ պտտվելով, ծակծկող փաթիլներով զարկվում էր նրանց դեմքին, կուտակվում մաշված գլխարկների ոսկրոտ ուսերի վրա։ Բազմության կենտրոնում մարդկանց մարմինների ջերմությունն ու շնչառություններից ելնող գոլորշին հալում էին ձյունը, և ջուրը գլխարկների եզրերից կաթում էր սառած քթերի վրա։ Սակայն Հերսվուդին չէր հաջողվել խցկվել մեջտեղը, և նա գլուխը կախած, կծկված կանգնել և տառապում էր այդ վատ եղանակից։ Դռան վրայի փոքրիկ պատուհանում լույս երևաց։ Բազմությունը ալեկոծվեց, հուզվեց։ Վերջապես ներսի նիգերը ճռնչացին և բոլորը լարվեցին։ լսվեց ոտքերի քստ-քստոց, մեկը բղավեց.
«Էյ, լսեցեք, վրա չտակ»։
Դուռը բացվեց. Մեկ րոպեի ընթացքում զարհուրելի անաստական լռությամբ ներս էին խցկվում մարդկային մարմիններ. Շարժվում էին թաց գլխարկները, թաց ուսերը, սառած, լխկած, խրպոտ մարդկանց զանգվածը առաջ էր սողում մերկ պատերի միջով. Հետո բազմությունը կարծես չքվեց, անհետացավ. Ուղիղ ժամը վեցն էր. Բոլոր անցորդների դեմքերին կարծես գրված էր ճաշ. Սակայն այստեղ ճաշի մասին խոսք լինել չէր կարող. Մահճակալներից բացի ոչինչ չկար. Հերսֆուդը մուծեց 15 ցենտ և հոգնած ոտքերը քարշ տալով մտավ իրեն հատկացված խցիկը. Դա մի կեղտոտ, փոշոտ, փայտե պատերով խցիկ էր. Փոքրիկ գազալապտերը լուսավորում էր խղճուկ կացարանը. Ազաց Հերսֆուդը և դուռը բանալիով փակեց. Նա սկսեց անշտապ հանվել. Անեց պատառոտված բաճկոնը և դրանով փակեց դռան տակի մեծ ճեղքը. Ժիլետը ծառայեց նույնպիսի նպատակի. Հին, թաց, քրքրված կատելոկը դրեց սեղանին. Ապա հանեց կոշիկները և պարկեց. Հետո ասես մի բան հիշելով Հերսֆուդը վեր կացավ. Գազի ծորակը պտտեց և հանգիստ կանգնեց խավարում. Մի րոպե սպասելով, նա կրկին ծորակը բացեց. Սակայն լուցկին չմոտեցրեց լապտերին. Այսպես ահա կանգնած էր ողորմած խավարով շրջապատված. Իսկ գազը շարունակում էր արագորեն սենյակը լցվել. Երբ Հերսֆուդը զգաց նրա զզվելի հոտը, շոշափելով գտավ մահճակալը և փրվեց վրան. «Արժե արդյոք շարունակել»… հազիվ լսելի շշնջաց նա և մեկնվեց հասակով մեկ. Ահա վերջապես Քերին հասավ այն բանին, ինչը սկզբում թվում էր նրան կյանքի նպատակ, կամ գոնե մարդկային ցանկությունների գագաթնակետը. Նա կարող էր սքանչանալ իր շքեղ զգեստներով կամ սեփական կարգով, իր կահույքով և բանկում ունեցած հաշվով. Ուներ նաև բարեկամներ, այն իմաստով, ինչպես այդ հասկանում ենք, այսինքն մարդիկ, որ պատրաստ էին նրա առջև խոնարհվել և ժպտալ ի հավանություն նրա հաջողության. Ծափահարությունների, գովասանական գրախոսությունների պակաս էլ չէր զգում. Մի ժամանակ նա երազում էր այդ ամենը. Երբ փարքի այս ուղեկիցները հեռու էին, թվում էր, թե դրանք շատ կարևոր են և անհրաժեշտ. Հիմա դրանք դարձել էին սովորական, և նրա համար այլևս ոչ մի հետաքրքրություն չէին ներկայացնում. Քերին օժտված էր գեղեցկությամբ, յուր օրինակ հմայքով. Այդուհանդերձ նա չափազանց միայնակ էր. Ազատ ժամերին նա նստում էր ճոճաթորին և կիսաձայն երգելով անձնատուր լինում երազանքներին. Կյանքում միշտ հանդիպում են ինտելեկտուալ խառնվածքի և հուզական խառնվածքի տերանհատներ, մարդիկ, որ դատում են, և մարդիկ, որ զգում են. Առաջիններից դուրս են գալիս գործի մարդիկ, զորավարներ և պետական գործիչներ, երկրորդներից բանաստեղծներ և երազողներ, արվեստի սպասավորներ. Էոլյան տավիղի պես նրանք արձագանքում են երևակայության ամենափոքր իսկ շնչին. Արտացոլում կատարելության աշխարի բոլոր փոփոխություններն ու տատանումները. Երազող մարդու համար կենցաղային բարոյականության օրենքները և պահանջները շատ խիստ են. Շարունակ ականջ դնելով գեղեցկության կանչին, ուշադիր հետևելով նրա հեռավոր թռիչքին, մարդը տենչում է հասնել նրա ետևից և հոգնում այդ երկար ուղուց. Այդպես ահա ականջ էր դնում նաև Քերին. Այդպես նա էլ մտովի գնում էր գեղեցկության հետևից, գնում երազելով և կիսաձայն երգելով. Չմոռանանք, որ բանականությունն այստեղ մեծ մասնակցություն չուներ. Երբ Չիկագոն առաջին անգամ կանգնեց նրա աչքի առջև, դեռ անծանոթ, անհասկանալի, Քերին թվում էր, թե այդ քաղաքը իրեն նոր, չճանաչած հաճույքներ է խոստանում. Եվ բնազդաբար ենթարկվելով իր բնության հակումին, նա կարչեց այդ մտքից. Գեղեցիկ հագնված, փառահեղ ապրող մարդիկ նրան թվում էին այս աշխարհի բախտավորները. Եվ նա ամբողջ հոգով ձգտեց այդ կյանքին. Չիկագո, Նյու Յորք, Դրուե, Հերսթվուդ, Պերճանքի աշխարը և բեմի աշխարը. Այդ ամենը սոսկ մանր դիպվածներ էին։ ձգտում էր նա ոչ թե դրանց, այլ այն կյանքին, որ նրա կարծիքով գոյություն ուներ իդեմս այդ ամենի. Ժամանակը ցույց տվեց, որ նրա պատկերացումները սխալ էին. «Օ, անհասկանալի մարդկային կյանք! Որքան շատ բաներ մենք դեռ լավ չենք հասկանում. Ահա, Քերին, սկզբում խեղճ, պարզամիտ, թրթռուն հոգով. Նրա սրտում արձագանք է գտնում այն ամենը, ինչ ցանկալի, հաճելի է կյանքում. Սակայն նրա առջև անառիկ պարիսպ է. Օրենքը նրան կասեր. «Խնդրեմ, որքան կուզես գայթակղվիր հաճելի բաներով. Սակայն դրանց մոտենալ կարող ես միայն ազնիվ ճանապարով». Պատշաճությունը պիտի ասեր. «Վիճակը դլավացրու միայն և միայն ազնիվ աշխատանքով. Սակայն, եթե ազնիվ աշխատանքը խղճուկ է վարձատրվում և հյուծում է, եթե այդ ճանապարը երկար է, չափազանց երկար և երբևէ չի հասցնում գեղեցկության, այլ միայն մարդու ոտքերն ու սիրտն է հոգնեցնում. Եթե գեղեցկության ձգտումն այնքան մեծ է, որ մարդ շեղվում է ուղիղ ճանապարից և գերադասում ուրիշ ճանապար, որն ավելի շուտ է հասցնում իր երազանքների առարկային, այն դեպքում, ով առաջինը քար կնետի նրա վրա? Ոչ թե արատավոր էությունը, այլ ավելի լավի փափագն է հաճախ մղում տալիս ճամփից շեղվածին. Ոչ թե արատավոր էությունից, այլ մեծ մասամբ հենց բարությունից է, որ գայթակղվում են դատելու անսովոր զգայուն մարդիկ». Քերին երջանիկ չէր իրեն շրջապատող այս արտաքին փայլի և շքեղության մեջ. Մի ժամանակ, երբ Դրուեն հետաքրքրվեց նրանով, նա մտածում էր. «Հիմա ես ավելի բարձր աստիճանի վրա եմ». Երբ թվում էր, թե հերսվուդը նրա առջև ավելի լավ ճանապար էր բացում, նա մտածում էր. «Հիմա ես երջանիկ եմ». Սակայն կյանքը սառնորեն շրջանցում է այն մարդկանց, ովքեր չեն մասնակցում նրա խելահեղություններին. Եվ Քերին մնաց մենակ. Նրա քսակը միշտ բաց էր բոլոր նրանց համար, ովքեր խիստ կարիքի մեջ էին. Բրոդվեյում զբոսնելիս նա այլևս չէր նկատում ուրիշների պերճաշուկ տեսքը. Եվ եթե մարդկանց կյանքում ավելի շատ ներդաշնակություն և գեղեցկություն կար, միակ բաները, որ հրապուրում էին նրան, այն դեպքում միայն արժեր նրանց նախանձել. Դրուեն նրան հանգիստ թողեց և այլևս չէր գալիս. Հերսվուդի մահը նա նույնիսկ չիմացավ. Սև շոգենավը, որ 27-րդ փողոցի ծայրին գտնվող նավահանգստից դանդաղ դուրս եկավ իր ամենշաբաթվա ուղևորությանը, իթիվս մյուստերի, Հերսվուդի դիակն էլ տարավ այն գերեզմանոցը, որտեղ թաղում էին անանուն մարդկանց. Այդպես Քերիի փոխհարաբերությունները վերջնականապես խզվեցին այդ երկուսի հետ. Քերիի ճակատագրի վրա նրանց ունեցած ազդեցությունը բացատրվում է սոսկ նրա ձգտումների բնույթով. Կար ժամանակ, երբ այդ երկուսն էլ Քերիին թվում էին հաջողակ կյանքի մարմնացում. Նրանք Քերիի աչքում ունեին այն ամենը, ինչ ամենաբաղձալին է. Նրանք ճոխության և հանգստի պատվիրակներն էին, փայլուն հավատարմագրերը ձեռքներին. Եվ միանգամայն բնական է, որ երբ այդ մարդկանց ներկայացրած աշխարհը դադարեց նրան հրապուրել, պատվիրակներն էլ պաշտոնաթող եղան. Եթե անգամ Հերստվուդը վերադառնար իր նախկին շուկ ու փայլով, այլևս Քերիին չէր կարող գայթակղել. Քերին գիտեր, որ և Հերստվուդի աշխարհը, և իր ներկա վիճակը երջանկություն չեն պարգևում. Եվ ահա Քերին նստած է միայնակ. Նրա նայելով կարելի էր շատ բան պատմել այն ոլոր մոլոր ճանապարհների մասին, որոնցով թափառում է, և գեղեցկություն որոնում նա, ում զգացմունքները գերիշխում են մտքին. Ամեն անգամ կրկին և կրկին հիասթափվելով, Քերին այնուամենայնիվ սպասում էր այն ցանկալի օրվան, երբ ի վերջո պետք է իրականանային նրա նվիրական երազները. Էմսը նրան ցույց էր տվել հաջորդ քայլը, սակայն երբ Քերին այդ քայլն անի, դեռևս հարկ կլինի այն շարունակել, շարունակել և առաջանալ. Եվ նա հավերժ պետք է տեսնի առջևում մեծ երջանկության ճաճանչը, որ լուսավորում է կյանքի հեռավոր բարձունքները. «Օ, Քերի, Քերի, մարդկային սրտի կույր հակումներ, առաջ, առաջ», կրկնում է սիրտը, ձգտելով շարունակ դեպի գեղեցկությունը. «Ուզում եմ մի զանգուլակ ծլնգա խաղաղ արոտավայրում կանգնած միայնակ գառնուկի վզին, թե տեսնես զմայլելի գյուղական մի անկյուն կամ հոգեկան ջերմություն սփռի վրա տանցողիկ մի հայացք, սիրտը զգում է, պատասխանում և նետվում ընդառաջ. Եվ այն ժամ միայն, երբ ոտքերդ հոգնեն և հույսը քեզ խափի, սիրտդ չմնվի և տառապի, գիտսիր, որ քեզ վիճակված չէ ոչ հագենալ, ոչ բավարարվել. Պատուհանի մոտ դրված քո ճոճաթորում պիտի նստես միայնակ, երազես ու թաղծես. Պատուհանի մոտի ճոճաթորում նստած, դու պետք է երազես մի երջանկություն, որ երբեք չես վայելելու. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։